Tislima mill-qalbu bid-bissima li semja kolla ta' Campus FM tinsabu fuq il-frekwenza 103.7 dan huwa il-programm Therapy Talk ta' kull ġimgħa. Kull nhar terba' fi tlieta tura nofsinhar, ripetizzjoni s-sift nofsinhar, tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi il-mistiedna residenti f'kull programm il-psikoterapista Claire Borch. Programm illi fih dejjem naqbdu temi u niddiskutuhom minn lenti psiko u soċju emozjonali naturalment biex nirriflettu flimkien u nikbru. Grazzi lilkom illi ta' kull ġimgħa tkunu qegħdin hemmhekk, tissapportjawna, tisimgħuna, tirriflettu magħna. U tagħtuna wkoll il-feedback tagħkom. Infakkarkom ukoll li tistgħu dejjem tikkomunikaw magħna permezz tas-socials tal-istazzjon, il-paġna fuq Facebook, Instagram, insomma. Claire, nilqek għall-programm tal-lum. Kif inti dil-ġimgħa?
Għaddejjin. Dejjem minn ħaġa l-oħra ma mangher grux u dejjem il-fatt li nkun busy jiena. Marraħx bħala xi ħaġa pożittiva, diment li jkolli ċans nistrih ftit ukoll.
Ekku, isu kemm jorbot ma' dak li ddiskutejna l-ġimgħa l-oħra meta tkellimna fuq il-kuntentizza mhux veru. Illum għażilna suġġett illi jiena nemmen illi huwa suġġett kurrenti ħafna, mod speċjali anka kif żvolġiet is-soċjetà. L-orjentazzjoni sesswali differenti. Isu nispjegaw ftit forsi f'moħħna kellna wkoll u hekk se nagħmlu matul dan il-programm illi niddiskutu nittrattaw ukoll anke dak il-mument illi persuna tħoss li għandha toħroġ isu minna nifisa u tgħid xi tħoss li hi. Isu biex nkunu ċari mill-ewwel, isu rridu ngħidu xi fisser meta nitkellmu fuq orjentazzjoni sesswali, jiġifieri deskrivu xejriet ta' attrazzjonijiet sesswali, attrazzjoni romantika, emozjonali u anke l-identità tal-persuna fuq dawn bażata fuq dawn l-attrazzjonijiet. U forsi nagħmlu differenza wkoll Claire bejn l-orientazzjoni sessuali li hija distinta mill-identità tal-ġeneru, mhux veru, isum il-gender identity. Il-kunċett li wieħed ikollu tiegħu innifsu bħala raġel, bħala mara jew bħala non-binary. Tajjeb. U allura ħanistieden lilek ukoll tagħmel kumment introduttorju isu biex ippoġġu perspettiva it-tema li għażilna għall-programm tal-lum anke għall-benefiċċju tas-semja tagħna.
Iva. Karlin, meta naħseb f'dan is-suġġett, niġi intaċ ħafna ma kemm aħna forsi xi kultant daqsxejn fissati fuq it-tabelli u t-tikketti. U kif għandna ħabta, forsi b'mod naturali ħanajtek. Li nitfaw persuni isu f'kaxxi differenti, jew li naraw l-affarijiet bħala vi jew va li nħarsu lejn in-nies u ngħidu dak persuna ta' karna ġun skur jew persuna ta' karna ġun ċar, raġel jew mara, persuna miż-żewġa jew persuna waħida. Isu ninnota li forsi xi kultant biex nissemplifikaw ċertu affarijiet iva jkun hemm bżonn forsi ta' ċertu tikketti ħanajtek. Imma l-verità hi kemm aħna kumplessi, kemm l-uman il-bniedem huwa kumpless u kif ma nistgħux niġu rodotti għal dawn il-tikketti. Ġifieri jiena m'iniex sempliċiment mara, per eżempju, ma x'iktar. Forsi indifferenti minnek iva minħabba fek, imma x'hemm li hu simili. Isu meta nħarsu lejn in-nies, kif inħarsu lejhom? Bħala xi ħadd li huwa eżempju eterosessuali jew xi ħadd li mhuwiex, bħala xi ħadd li jidentifika mod jew xi ħadd li jidentifika mod ieħor. Naħseb għandna ħabta naraw l-affarijiet forsi black or white, isu forsi xi mrobbijinek, imdorijinek.
Fil-fatt hemm konsejjer jien, jiġifieri isu minn fejn ġejja din? Minn fejn ġejja? Għax ma nafx imma imqar kim morru lura lejn il-moment tal-bidu tal-ħajja meta mara tkun se twellet, isu diġan nippreparaw blu jew roża. Diġà qed nitkellmu fuq maskil u femminil. Diġà qed nitkellmu mela fuq raġel u mara. Isu dan l-argument il-ġilli smajna kler ta' default, ta' default position. Isu minn fejn għandek titla' inti.
Ekku, naħseb Karl, forsi hawnhekk meta qed nitkellmu fuq default, qed nitkellmu fuq dak li nassumu li hu ovvju. Jew li hu ħa nuża l-kelma normali jew in-norma. Ma fimni minn fejn ġejjin daw l-assumptions, jiġifieri kif nassumi li pereżempju tfal tiegħi għall-argument ħa jikbru u jkunu eterosessuali, jħossu dik l-orjentazzjoni kif jiena jekk qed nrabbi tifel ngħidlu ejja ħalli issa meta tikber iġġib li tfajla d-dar. Kif nassumu mal-ewwel għalfejn ma nkunux miftuħin iżjed u open biżjed li ngħidu sma t-tfal tagħna jew l-istudenti tagħna jew in-nies li ntaqgħu magħhom. Mhux neċessarjament ħa jiffitjaw kif naqbad ngħid ma' dak li aħna nieħduh bħala default li hu ovvju.
Ekku, so dan l-ovvju minn fejn ġej. U għaliex għandi nibilgħu jien, ninternalizzah. Imma minn flok għax m'għandix impoġġi sinjal ta' mistoqsija u ngħid isma' ma fil-verità x'inhu l-ovvju? Jew semmejt il-kelma normali, ma x'inhu normali eżatt?
Bella dubju. Infatti naħseb din hija xi ħaġa li tweġġel il ħafna nies illi forsi inti tħossok bħala persuna li ma tistax tidħol f'dawn il-kaxxi ħanajtek li jpoġġulek in-nies. Biex jiġri jekk jiena nider differenti minnek, inħoss affarijiet differenti minnek, irrid affarijiet differenti minnek. Għalfej ċertu affarijiet huma aċċettati u ċertu affarijiet mhumiex. Jekk ħanitkellmu fuq l-imħabba jew l-attrazzjoni, għalfej imħabba lej persuna mod jew attrazzjoni mod hija aċċettata jew konsidrata ovvja jew normali jew healthy kważi x'hawn min jgħidlek hekk u oħra mhijiex, mhix xorta hija mħabba. Jiġifieri naħseb illi din hija ħaġa li tweġġel ħafna nies meta dak li jkun ħossu li ma jistax isib min jifmu jew ma jistax isu jiffittja f'dawn il-kategoriji li aħna noħolqu. Aħna tant aħna kumplessi. U fil-verità hija xi ħaġa sabiħa li ma nistgħux nidħlu f'daw il-kaxxi fil-ħajja tagħna. Ħafna affarijiet fil-ħajja tagħna inkluż l-orjentazzjoni sesswali tista' titqis bħala xi ħaġa fluida wkoll, xi ħaġa li tista' tarħha fuq spektrum, jiġifieri mhijiex xi ħaġa li hija vi jew va neċessarjament. U huma esperjenzi personali ħafna u affarijiet sensittivi ħafna ikolli ngħid ċertu affarijiet li joqtu l-kor tagħna taħna minn aħna, għalhekk ninket meta nara min forsi jimponi ideat fuq ħadd ieħor ta' inti m'għandekx tħossok hekk jew m'għandekx tagħmel hekk jew inti suppost tagħmel din ix-xi ħaġa jew ma tagħmilx din ix-xi ħaġa. Dawn ħafna xhuds bl-Ingliż, isu dawn ħafna messaġġi u vuċijiet li jistgħu joħonqu il-persuna u jistgħu jaffettwaw il-ħajja ta' persuna kif tażel li tgħixha. U l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-kuntentizza kemm dawn l-affarijiet jistgħu jxekklu il-kuntentizza.
Definittivament. Isu semmejna f'ħin minnhom l-eterosessualità. Isu ejja niddefinixxu għall-benefiċċju tas-semmija tagħna. Jien naf jekk semmejna orjentazzjonijiet sesswali differenti dawn fiex jikkonsistu. Qegħdin nitkellmu fuq mela semmejna l-eterosessualità u allura dik tfisser l-attrazzjoni ta' persuna lejn is-sess oppost. Tajjeb? Imbagħad insemmu l-omosessualità. L-omosessualità hija l-attrazzjoni tal-persuna lejn persuna tal-istess sess tagħha. Imbagħad insemmu l-bisessualità, isu hemmhekk fejn hemm attrazzjoni lejn persuni taż-żewġ sessi, kemm tas-sess tal-istess sess u kemm tas-sess oppost. Imbagħad forsi din hija xi ħaġa li għadha qed tingrana però bħala terminu jiena anka fl-istudju li qajt miegħu pereżempju l-Ingilterra fir-Renju Unit jintuża ħafna. Queer. Semmu l-orjentazzjoni sesswali queer u jiddiskrivuha bħala isu li m'hemm l-ebda speċifiċità ta' orjentazzjoni sesswali u isu jużaw bħala terminu umbrella ħampoġġiha hekk għal min mhuwiex eterosessuali etc. Ma nafx inti għax hemm termini oħra ovvjament.
Ħafna termini. Ħafna. Biex inkun sinċira miegħek Karl forsi iktar ħossni komda nużhom bl-Ingliż. Imma għal min ovvjament ikun jixtieq ifittex jew jgħarriż jiet aħna dejjem inħeġġu dak li jkun biex forsi wara r-riflessjonijiet li jqumu wara dan il-programm li dak li jkun imur ifittex isaqsi jaqra għax ovvjament ma jkollniex biżejjed ħin biex nidħlu fihom kollha.
L-intenzjoni tagħna li nikkurjożixxu lis-semija tagħna.
Ma nisimgħu anke b'termini oħrajn bħal pansexual, pereżempju jew sapiosexual jew demisexual, ġifieri hemm ħafna termini differenti u forsi Karl hawnhekk iqumu ċertu mistoqsijiet bħal għalfejn dawn it-termini kollha. Issa ħassit persuni li jgħidulek imnalla li hawn daw it-termini kollha għax dak li jkun jista' jħossu parti minn komunità, eżatt, parti mill-komunità inkluż. Imma min jgħidlek jiena tkidni din jew tinkwetani għax inħoss li jisu
minix rappreżentat.
Ekku li minix rappreżentat jew inkella li hemm isu tip ta' titlu li forsi jiena rrid nidħol f'dik il-kategorija għavol hemm minix eżatt ma nesperjenzax l-affarijiet eżatt bħal min jaqa taħ dik il-kategorija. Ġifieri naħseb it-termini jistgħu jgħinu, jistgħu xeklu, jiddependi wieħed kif jara. Imma naħseb importanti ħafna li jkun hemm rappreżentazzjoni u li nifhmu illi għal ċertu nies dawn huma importanti ħafna u jgħinu l-dak li jkun iħossu inkluż. Issa, ovvjament, l-istess bħal meta inti bdejt tgħid Karl xi ħadd li jkun qed trett attratt tas-sess oppost. Ma ninsewx anke persuni li huma transgender jew transsexual għax ukoll hemm differenza hemm ukoll. Jiġifieri tant hija kumplessa għax aħna u bħala umani aħna kumplessi illi tajjeb li nkunu sensittivi fuq il-mod ta' kif nitkellmu. Però wkoll naħseb iridu nkunu kif naqbad ngħid forsi kind il-kelma taħrab li bħalissa nkunu ġusti ma' xurxin li forsi anke jekk mhux dejjem nużaw it-terminoloġija bl-aħjar mod li anke dejjem naraw xi tkun l-intenzjoni ta' persuna u jekk forsi persuna mhux qed tuża it-terminoloġija tajba nistgħu anke niggwidawha. Isu ovvjament mhux kulħadd ikollu l-istess forsi għarfin jew lingwaġġ imma ma jfissirx li għax ma jridux juru rispett lej dak li jkun jew mhumiex sensittivi lej dak li jkun. Jiena nitkellem fuq in-nifsi bħalma dejjem ngħidu Karl aħna ma nafux kollox, ma nifhmux f'kollox, dejjem nistgħu nitgħalmu iktar, jiġifieri anke jien stess fid-diskors tiegħi llum inżomm f'moħħi li nipprova inkun ċara u li ovvjament ngħaddi informazzjoni tajba, però li jista' jkun ngħid affarijiet li forsi xi ħadd jgħidli hemmhekk forsi ma kontx sensittiva f'lijiet, forsi mhux ħabba li l-intenzjoni mhijiex tajba, jew hemmhekk insejt insemmi jew nagħti rappreżentazzjoni lil xi ħadd partikolari. Ġifieri tajjeb li dejjem nibqgħu nitalmu u nippruvaw ma li forsi ma nattakkawx il-min m'għandux dal-arfin jew dan il-lingwaġġ laqqas.
U forsi qed nimmaġina li min qed isegwina qed jistaqsi imma x'jiddetermina l-orjentazzjoni sesswali. U mhix domanda faċli, fis-sens kien ħarsu ftit anke lejn l-istudji u r-riċerka. Isu din tista' tmur lura anke għal għat-tnissil tal-ħajja għal momenti bikrin ħafna fejn anke su anka l-embrijun su jiġi esposta l-ormoni differenti waqt l-iżvilupp illi jista jaffettwa l-imġiba sesswali. U allura impoġġu sinjal tal-mistoqsija fuq għadin, maħniex namluha fatt imma isu hemm diskussjonijiet madwarha wkoll fl-istudji biex naraw u qed insemmiha appuntu għalhekk. Kemm hija kumplessa, kemm hija xi ħaġa li issek ma tistax tpoġġi subajk fuqha u tgħid din hija r-raġuni. Allura isu rridu nitkellmu b'mod sensittiv kif qed inti. Naturalment fl-ebda moment ma ngħaddu ġudizzju. U fl-istess ħin nuru empatija u nifmu kemm tista' tkun diffiċli għal persuna illi ma tħossx illi tista' tkun awtentika. Jew ma tħossx illi l-identità tagħha li qed tipproġetta hija l-identità li turi verament dak li hi. Ta' kif persuna tħossa inklusa, ta' kif persuna tħossa aċċettata, ta' kif persuna illi tkun għaddejja minn dan kollu tħoss illi s-soċjetà tkun qed ħares lejha. Mill-ħafna kummenti illi jkun hemm fuq il-mezzi tal-midja soċjali, pereżempju, fuq il-ħafna diskussjonijiet li jkunu qegħdin isiru fuq il-mezzi tax-xandir u tal-istampa. Isu li dak li jkun ikun isegwi min ikun qed jitkellem forsi qed jispara bl-addoċċ għax qed jagħmel l-argumenti tiegħu, forsi ma jkunx sensittiv biżejjed u ma jkunx qed iġi f'moħħu li hemm nies minn dawn ikun qegħdin isegwu. Li m'għandhom xejn differenti fil-verità minn ħadd ieħor, imma li għax għandhom dik l-esperjenza u forsi ma jkunux għadhom ħarġuha, ikunu qed iħossuhom ħażin.
Iva. U din ġelni naħseb ftit fuq kemm forsi persuni li ma jgħaddux minn daw l-esperjenzi jieħdu ċertu affett for granted jew ovvi li jekk pereżempju jiena nimxi fil-ħajja tiegħi ma dak li hu tradizzjonali forsi ħa ngħidlek li ħadd ma jistaqsini lili dwar l-għażliet tiegħi, ħadd ma jipprova jbiddilli femti, kemm noħduhom for granted daw l-affarijiet li ma nħoġġ biża li jiena rrid nitkellem mal-familja tiegħi fuq l-għażla tal-partner tiegħi li jiena ma noħroġ barra fit-triq u nħoss li n-nies qed jiddieħqu bija jew qed jgħidu fuqi jew qed jgħidu kontrija jew qed jgħidu li jiena qed nagħmel xi ħaġa ta' kontra n-natura jew qed immur kontra forsi ċertu reliġjon ħa ngħidlek.
Fil-fatt dan huwa suġġett li huwa relatat ħafna Claire għax inti semmejt ir-reliġjon, isu xi kultant inħoss illi kien hemm ħafna mażmien, ħafna mpatt ta' twemmin li hu marbut mad-denominazzjoni partikolari. Li isu jien naf, pereżempju, minn ġej minn pożizzjoni Nisranija Kattolika jgħidlek għax Alla ħalaqhom raġel u mara. U jibni argument għabbażi ta' dak. Issa maħniex hawnhekk biex ngħidu li dak huwa tajjeb jew dak huwa ħażin jew li nikkontestawh, imma li qisu ma nistgħux lanqas nitfgħu għal ġenb l-esperjenza tal-persuna. Ma nistgħu qatt nitfgħu għal ġenb nimminimizzaw jew inxejnu l-esperjenza tal-persuna. Jiġri jien min jien biex lil xi ħadd raġel illi iħossu mara jew viċe verza niġġudikah jew f'moħħi nagħmel li da miġnun jew miġnuna. Klimibes, imma qed nuża apposta biex niġi ftiegħi, biex inti qed tisma' tiġi ftiegħek ukoll. Għax dawn huma rappreżentattivi wkoll ta' x'ħafna nies jużaw hemm barra. U dan huwa l-ġudizzju. Dan hu li jkisser in-nies.
Bla dubju, infatti, Karl, forsi nistgħu ngħidu wkoll li sfortunatament persuni queer jew persuni li jagħmlu parti mill-LGBTIQ huma friskju ta' problemi ta' saħħa mentali u friskju anka li sfortunatament ineħħu ħajjithom bidejhom iktar minn min ma jaffaċċjax dawn id-diffikultajiet fis-sens li kif qed ngħidu l-ewwel ikunu persuni li jieħdu dawn l-affarijiet for granted għax qatt ma kellhom għalfej jiddiskutuhom dawn l-affarijiet bi persuni forsi eterosessuali jew li huma komdi bil-ġeneru tagħhom jew li m'għandhomx ħanajtek mistoqsijiet fuq il-ġeneru tagħhom jew kif jidher anke ġisimhom. Jiena nħobb ngħid Karl, nagħti eżempju bħal meta per eżempju jiena nilbes flok jew xi ħaġa li vera narah ma jixraqlix. Ovvjament ma naħux pjaċir nagħmel ġurnata sħiħa libsa xi ħaġa li m'inhiex komda fiha jew li ma tixraqlix. U naħseb kulħadd din jista' forsi jirrelata magħha meta jkollok xi ħaġa anke fid-dehra tiegħek li qed iddejjek. Jisu tkun tixtieq tagħmel xi ħaġa dwarha. Jien naf jekk pereżempju inti qed għamel ġurnata f'sud Karlu m'intix komdu u sħana tkun looking forward immens li tasal id-dar u tinżaw tbiddel. Issa, aħna qegħdin ngħidu jekk persuna ma tħossix komda pereżempju f'ġisimha, ara kemm mi diffiċli din mhijiex qed ngħidu flok li inti tbidlu, mara kemm mi kumplessa u forsi dal-eżempju laqas kważi jagħmel ġustizzja biżejjed għall-esperjenza ta' dak li jkun, imma il-mod ta' kif anke nifhimha jiena biex nifhem illi dawn huma esperjenzi li huma tqal ukoll u sensittivi u għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna kif nikkummentaw u nitkellmu u għalhekk sfortunatament naraw inċidenza ogħla mbagħad ta' problemi bħal depressjoni, bħal anzjetà, bħal li wieħed kważi jasal jistaqsi għandu x'jiqpa ħaj, għandu x'jiqpa jgħix f'din it-tip ta' soċjetà.
Użu ta' sustanzi?
Iva, ġifieri ovvjament ħafna drabi dawn jiġu kkawżati mill-bullying ukoll.
Maltrattament,
l-abbuż, li sfortunatament iva ċertu persuni jisfaw vittmi tal-abbuż.
Nuqqas ta' support familjari?
Bla dubju, anka kultant diffikultajiet fir-relazzjonijiet, jiġifieri li dak li jkunu ħoss li ma jistax forsi jiltaqa' ma' persuni li jistgħu jifhmu l-esperjenza tiegħu jew tagħha jew tagħhom.
Forsi minn nuqqas ta' sens ta' appartenenza?
Ekku, iġifieri ma nistax nisħaq biżejjed kemm huwa importanti li nħallu l-kulħadd fil-libertà tiegħu. U nistaqsi su jiena x'differenza tagħmel lili fil-ħajja personali tiegħi persuna tħobx persuna jew oħra jew tażilx li tilbes mod jew tilbes mod ieħor jew tbiddil x'iddera tagħha jew le. Lili kif ħadd affettwa lill-ħajja personali tiegħi? Għax ħafna drabi xi kultant nisma' kummenti tant ikunu ġejjin isu passjoni kbira li nibda ngħid daqs li kieku isu dak li jkun qed jaffettwalu ħajtu qed jibdillu xi ħaġa fil-ħajja tiegħu. Imma l-verità li jiena nara jiena x'nixtieq fil-ħajja tiegħi u nagħmel dak li nħoss li jagħmelni kuntent jew li jagħmel sens għalija u ħadd ieħor għandu dritt li jagħmel l-istess bħali. Issa jekk l-għażliet ta' ħadd ieħor huma differenti minn tiegħi, għalfej jien għandi ninkett jew noħodhom bigbar jew nirrabja meta l-persuna ma qed tagħmel ħsara lil ħadd.
Ekku, kemm huwa importanti u ma nistax ma nenfasizzax kemm naqbel mal-kunċett tal-libertà li inti semmejt u l-kunċett ta' rispett dawn huma fundamentali. Fundamentali. Rekwiżiti ngħid jien. Laqqas nistgħu nimmaġinaw li ngħixu f'soċjetà mingħajr il-libertà u mingħajr ir-rispett. Isu u l-libertà f'das sens ta' għażla għall-aħjar ta' dak li jkunu x'veru għaliex din mhijiex għażla kapriċċożament ġviri maħniex f-terminologija tan-nies li huma mitħlan tar-reliġjonu twemmin, maħniex qegħdin nitkellmu fuq libertinaġġ, qegħdin nitkellmu fuq libertà, libertà vera ħielsa. Illi titlob rispett. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar, anka norbtu mal-programm li għamilna l-ġimgħa l-oħra tal-kuntentizza, isu xemm li jagħti iktar kuntentizza lill-persuna li jannifisha min identità awtonoma. Fejn il-persuna tħoss ċertu sens ta' libertà li tista' tgħix fl-identità li tħoss li għandha. Biex ħajjitha tkun aħjar. U allura forsi propizju li nitfgħu il-kanzunetta li għażinna llum ironikament. Well, pjanajniha f'dak is-sens ukoll tiegħna Khalid u jisimha Better.
See you shine in the night like the diamond you are. This is all you've been talking about.
Lura għattini parti tal-program Therapy Talk fil-kumpanija tijaj Carrie Wright, terapista tal-familja, fil-imkien miegħi Claire Borch, psikoterapista. Isu diskussjoni din ta' kull ġimgħa, din il-ġimgħa suġġett li preparajna għalikom huwa l-orjentazzjoni sesswali differenti. Spiegajna x'ifisser meta nitkellmu dwar orjentazzjoni sesswali. Differixxejna wkoll mill-identità tal-ġeneru, u allura dak il-kunċett fejn wieħed speċi l-kunċett li wieħed ikollu tiegħu nnifsu bħala raġel, bħala mara, bħala non-binary. Spiegajna wkoll it-tipi ta' orjentazzjoni sesswali differenti, l-eterosessualità, l-omosessualità, l-bisessualità, queer, semmejna l-LGBTIQ biex niġbru lil kulħadd. Isu xi determina l-orjentazzjoni sesswali, naħseb issa l-mument ukoll Claire li nitkellmu ftit dwar is-sensittività ta' meta persuna tiddeċidi illi toħroġ. Il-moment dak li bl-Ingliżi nsejħu lu coming out isu li mhijiex deċiżjoni faċli. Mhijiex deċiżjoni faċli. Però nimmaġinan isa l-borma l-antika jien it-tektek u f'ħin minnhom se ssir. F'ħin minnhom se tkun saret. Issa hawn min jiddeċiedi illi tkun xi ħaġa tant personali li żomm għalih. Għaw min id-deċiedi li ma jaqsamiex. Għaw min jixtieq jaqsama, però ma jħoss li għandu jaqsama għaliex mhux qed iħoss li jinsab imdawwar b'nies illi jaċċettawh. Jaċċettawha. Isu u ma taw nies li għandhom forsi jsibu dak il-kuraġġ, jsibu dak is-sapport. Forsi jibdew jitkellmu ma persuna waħda tal-fiduċja jew tnejn u jagħmlu lhom kuraġġ hawn min ifittex ukoll għajnuna, inkluż dik terapewtika, u llum il-ġurnata anke pajjiżna. Is-settur fih innifsu tal-LGBTIQ għandu persuni terapisti wkoll speċjalizzati u professjonisti oħrajn u joħorġu.
Jiena Karl nibda ngħid għalfejn hu trid toħroġ għalfejn il-coming out. Imma nafu li hija realtà.
Għalfej il-bżon.
Għalfej il-bżon, eżatt, għalfej il-bżon. Għalfej jiena rrid jisni, mhux nikkonvinċik, ma jisni rrid nispjegalek x'inħoss jiena u x'irrid jiena. Jisni rrid b'xi mod nara li inti tkun on board li tifhimni għalfejn. Għalfejn mhijiex xi ħaġa aċċettata. Imma sfortunatament nafu li r-realtà hija din u ovvjament aħna qed nagħmlu dan il-programm ukoll forsi anke għall-benefiċċju ta' semmija li qegħdin f'dil pożizzjoni li jħossu li they want to or need to come out li hemm il-bżonn jew ix-xewqa li jitkellmu dwar l-identità tagħhom jew l-orjentazzjoni sesswali tagħhom ma tal-madwar.
U anke jekk qed iseguna dawk tal-madwar biex jifmu iżjed ukoll kemm hija sempliċi.
Laqxejn.
Kemm hemm bżonn.
Laqxejn. Jiena nkun sinċira miegħek Karl qalbi tweġġani meta nisma' stejjer ta' persuni li jgħidulek jiena meta kont ħanajt il-ġenituri tiegħi ippakkjajt bagalja. Għax kont nibżgħu ninkwita li ħajkeċċuni mid-dar. U nibda ngħid jiena madoffi li inti tħossok li tista' titkeċċa mid-dar minħabba dak li inti qatrat leh jew li tħobb. Onestament weġġani ħafna nifhem ukoll li forsi ċertu persuni minħabba ċertu talim jew nuqqas ta' talim jew tarif jew ċertu ideoloġiji jsibuha diffiċli li jaċċettaw li membri fil-familja tagħhom jew ħbieb jew kollegi għandhom orjentazzjoni sesswali differenti minnhom jew jidentifikaw b'mod differenti minnhom. Ġifieri nifhimha, però ovvjament nikkundanna azzjonijiet li jistgħu verament ifixklu lil persuna jew itelfu mis-saħħa mentali ta' persuna. Ġifieri li xi ħadd iħossu threatened minħabba dak li jħoss hija xi ħaġa li hija realtà sed ħafna ja realtà ta' niket. Però għal min forsi jħoss li din hija xi ħaġa li jixtieq jagħmel jiena dejjem nagħti parir li dak li jkun jibda billi jitkellem ma' xi ħadd ma' mqar persuna waħda li jafda jew tafda. U persuna mbagħad tibda minn hemm. Ovvjament ħafna drabi da jiġri wara li persuna tkun irriflettit
u
proċessat l-affarijiet magħha nifisha u ġi li jkun hawn min ikun għadu fil-proċess fil-verità. Ta' ma nafxek għaxi spiċċa dan il-proċess ta' kulħadd fil-verità li inti tħares lejk innifsek lej l-identità tiegħek lej ix-xewqa tiegħek kif daw jinbidlu jew le. Imma ovvjament hawn min jiddeċiedi li jitkellem wara li jkun forsi għadda ħafna żmien li l-persuna tkun ipproċessat hawn min jagħmilha fl-istess żmien. Iġifieri waqt li jiena forsi qiegħda nipproċessa jew nistaqsi, hemmhekk jiena qed nitkellem ukoll ma' dawk tal-madwar. Ħafna drabi ikolli ngħid persuni li għaddu minn din l-esperjenza jaraw il-bżonn li jsibu anka isu l-ħin adattat biex ikun hemm ċans li wieħed jista' jitkellem, jażlu wkoll forsi isu raġuni ta' għalfej għandhom jagħmlu hekk forsi ħaġa li timmotivhom forsi għax ikunu qegħdin f'relazzjoni pereżempju, jew forsi jsibu l-opportunità għax ikun għam is-suġġett fil-familja hawn min jagħżel li jitkellem għax ma jkunx jiflaħ jisma' iktar diskors pereżempju kontra persuni li għandhom orjentazzjonijiet differenti. Jiġri il-motivazzjoni ħa ngħidlek jew il-push li jkollha persuna tista' tkun għal raġunijiet differenti. Biss però jisu hija xi ħaġa personali u suġġettiva ħafna. Wow, min jażel li ma jagħmilix karta.
Ekku nistgħu ngħidu. Fil-fatt dan il-proċess li persuna permezz tiegħu tagħżel li tgħid jew ma tgħidx, li tiftaħ jew ma tiftaħx. Isu huwa proċess li jinkludi ħafna mistoqsijiet, proċess li jinkludi ħafna dilemmi, u proċess li tella ħafna u ħafna emozzjonijiet. U allura għalhekk ngħidu li huwa proċess sensittiv ħafna, u għalhekk aħna l-koll irridu nkunu sensittivi lejn xulxin. U għalhekk forsi m'għandniex nippretendu li persuna tiġi tgħidilna x'inhi, x'mhijiex, kif qed intu isu għax għandna nippretendu. Isu jekk nippretendu ma jfissirx dak li ma jfissirx dak li qegħdin nitilqu mill-pożizzjoni ta' default li spjegarna fil-bidu, illi isu mela bil-fors tkun hekk jew hekk. U dik hija tajba u dik kif timpatta lil min ma jħossux hekk. Tajjeb, ġri għaliex bil-pożizzjonijiet tagħna nkunu qegħdin naffettwaw lil ħadd ieħor ukoll. Urridu noqogħdu attenti. U noqogħdu attenti mod speċjali anke x'nikdbu fuq il-medja soċjali. Għaliex inħoss sinċerament li jien hemmhekk tuġ għan qalbi wkoll klier. Għaliex tant naqra ġudizzju, tant kulħadd jispara bl-addoġġ. Tinduna li dak li jkun mhux qed jaħseb hux jaqbatu jirreaġixxi. Min jaf kemm ikun differenti dak li jinkiteb fuq il-medji soċjali li kieku niffiltrawh. Li kieku nażluh. Li kieku naħsbuh darbtejn tlieta. Allura isu dan il-proċess ta' kif persuna titkellem dwar l-orjentazzjoni sesswali tagħha huwa proċess ukoll kontinu. Fejn il-persuna intennu għandha tħossa ħilsa, għandha tħossa f'kontroll tal-għażliet, f'kontroll tal-konverzazzjonijiet illi tagħmel.
Ekku, u naħseb Karl tajjeb li nsemmu wkoll li min jiġi għalija din is-sitwazzjoni u din id-deċiżjoni ma jfissirx li għaxedin jitkellmu u jiftħu maħattijħor fuq l-esperienza tagħhom li għandhom neċessarjament jidħlu fid-dettall jew jgħidu affarijiet li forsi huma mhumiex lesti li jaqsmu jew li huma wis intimi u personali. Ħafna drabi min ikun qed jasal għal dan il-proċess ta' coming out ikunu wkoll qegħdin jaraw u jistennew li ġejjin anke ħafna mistoqsijiet. Imma persuna ti tistaqsi lilha nnifisha jien x'tip ta' mistoqsijiet lesta li nwieġeb u forsi mistoqsijiet li jiena m'iniex komda li nwieġeb jew għadni jiena qed nistaqsihom li l-nnifsi. Jiġifieri li wieħed irid jara x'inhu lest li jixxerja. U anke wkoll sfortunatament ukoll li ngħid li wieħed ikun anke daqsxejn żgħira preparat li jista' jkun li r-reazzjoni ma tkunx waħda pożittiva. Mhux neċessarjament għax l-intenzjoni ta' min qed jirċievi l-messaġġ tkun waħda negattiva, imma forsi persuna li tkun qed toħroġ ma dak li jkun tkun diġà i-proċessat l-affarijiet, imma min qed jirċievi il-messaġġ bħal forsi familjari jew ħbieb ikunu għadhom ma pproċessawiex, ikollhom bżonn forsi iktar ħin. Jiġifieri qisu tajjeb li jkun hemm din is-sensitività forsi miż-żewġ naħat, imma b'mod speċjali mingħand min qed jirċievi dan il-messaġġ. Jiġifieri noqogħdu attenti ħafna li jekk xi ħadd qed jafdana u qed ħossu komdu li jgħidilna u xi jħoss li nkunu open kemm jista' jkun u nuru empatija. U li nħallu l-persuna titkellem bil-mod kif tixtieq u ma nibbombardjawx persuna b'ħafna mistoqsijiet jew nippruvaw nikkonvinċu għal xi ħaġa differenti. Niltaqa' ma' nies kar li jgħiduli inħossni snieqat il-qorti u snieqda l-qorti u rrid niġġustifika l-emozzjonijiet tiegħi, l-għażliet tiegħi, isni rrid inġib kważi provi u evidenzi biex dak li jkun sempliċement jaċċetta l-esperjenza tiegħi x'inhi. U nerġa' ngħid għalfejn għandu jkun hekk, imma għal min jixtieq jagħmel dan il-pass, jiena nemmen illi biż-żmien ukoll ħafna persuni jirrealizzaw li kien pass tajjeb għalihom għax imbagħad isibu nies li jifhmuhom li jissapportjawhom li ma jarawix bħala big deal at the end of the day fl-aħħar mill-aħħar. Mhux kulħadd forsi għandu x-xorti li hum dawwar persuni li jifhmu, imma mbagħad għalhekk hawn gruppi hawn servizzi hawn postijiet fejn wieħed jista' jmur biex isib gwida jew anke biex jiltaqa' ma' nies li verament jistgħu jifhmuh jew jifhmuha. Dejjem inħobb ngħid Karl jiena wkoll qisu dak li jkun irid jara li jkun safe. Niddeq ħafna ngħidha, però sfortunatament meta wieħed jibda jimmaġina jew forsi jkun diġà jinnota li jista' jkun hemm xi aggressjoni jew xi violenza li wieħed jara li jkun safe. Xi kultant aħjar li persuna forsi iżomm din l-informazzjoni għalija għan-nifisa mill-li taqsama b'riskju li jkun hemm violenza jew li jkun hemm konsegwenzi koroħ. Nerġa' ngħid mhux għax naqbel ma niġġustifikaħiex, ġviri nikkun danna, imma sfortunatament affarijiet li ġili jiġru. Ġviri persuna dejjem tittara li tkun safe fil-kuntest li tkun u ma min tkun u anke li jekk forsi persuna tkun diġà fetħet qalba ma' xi ħadd li jifhimha li ġġib lil dik il-persuna forsi ġġib għall-attenzjoni li tkun ħadd titkellem ma' ħadd ieħor biex ikollha persuna li tkun hemm għas-support jew bħala backup xi kultant ukoll isma' jekk din il-konverzazzjoni tmur ħażina jew l-affarijiet jieħdu xejra ħażina jien nista' nkellmek nista' niltaqa' miegħek, importanti li dak li jkun jara li jkun issapportjat jekk mhux minn nies fil-ħajja tiegħu personali minn forsi professjonisti jew anke għaqdiet li jew f'Malta li forsi nistgħu nsemmuhom ukoll hawn minn forsi familjari mar-Rainbow Services u l-MGRM hawn min jista' anke jfittex iktar online. Dawn huma servizzi fejn ħafna persuni li huma mħarġin ukoll biex jgħinu l dak li jkun f'dal proċess.
Ekku, u rridu ngħidu fl-isfond ta' dan kollu li s-soċjetà llum taċċetta iżjed din ir-realtà, jiġri imxejna ħafna l-qudiem, però ċertu persuni xorta jesperjenzaw, jħossu li jesperjenzaw omofobija, jinternalizzaw l-attitudnijiet negattivi ta' ħafna nies fis-soċjetà, l-istereotipi, il-preġudizzji. Insomma, jħossu għom ukoll pożizzjonati, jħossu għom ukoll f'minoranza assoluta, u jħossu għom isu zvantaġġati b'mod jew ieħor. U allura isu kemm huwa importanti qed inġib f'moħħi lil dawn il-persuni issa il-kompassjoni tiegħi n-nifsi, miegħi n-nifsi. Li twassal ukoll għall-element ta' aċċettazzjoni. Mija n-nifsi, u tija n-nifsi. Isu forsi anke xaħġa li tenni ġalla darba. Aċċettajt li l-nifsi kif jien nimxi għal dak is-support. U support mhux biss individwali imma rridu ngħidu wkoll li hemm support anke fuq livell ta' gruppi. Illi huwa differenti minn dak individwali u jgħin b'mod differenti u huwa essenzjali wkoll. Tajjeb.
Anka Karl fors instanzit miegħek għal familjari jew ħbieb jew kollegi li forsi jkunu qed isibuha diffiċli li jaċċettaw lil xi ħadd jew li jifhmu lil xi ħadd dawn is-servizzi mhumiex biss għal persuni li they are coming out li qed joħorġu li qed jitkellmu fuq l-esperjenza tagħhom imma anke għan nista' madwar li forsi għal xi raġuni oħra qed isibuha diffiċli.
Ekku, isu mill-punt ta' vista tal-ġenituri la semmejnijom nifmu illi anka jekk ikunu ġejjin minn pożizzjoni minn ċertu trobbija, ċertu sistema ta' valuri u twemmin. Nifmu li ibatu biex jaċċettaw, però isu il-proċess jista' jġibhom qreb tal-ulied ukoll. Jiġifieri dan ma rridux nissottovalutawh, qed inkella punt ta' ċertu portata u koll apposta għaliex jekk narfu nejxu dan il-proċess flimkien fid-dialogu fejjim reċiproku nippruvaw nifmu l-pożizzjoni ta' xulxin verament il-ġenitur jipprova jempatizza kemm jista' mingħajr ma jiġġudika lill-ibnu lill-bintu dan jista' jġib lill-ġenituri u l-uliet eqreb lejn xulxin. Relazzjoni iktar b'saħħitha bejnietom. Allura iġibna iktar sensittivi, iġibna iktar empatiċi, iġibna iktar miftuħin, open-minded. Ukoll, anke għal affarijiet li forsi qabel ma konniex nemmnu. Jew ma konniex nimmaġinaw, fil-fatt ħafna nies jgħidu għadin, speċi lo qatt ma tajt importanza tant li tħitħom. Sakemm ġarrabta jien. Sakemm laqtet lill-familja tagħna. Isu allura rrid ngħid li isu kull aħna qegħdin nitkellmu fuq il-proċess ta' kif wieħed joħroġ il-coming out. Isu kull disclosure hija unika. U iġġorr tifsira partikolari, din hija xi ħaġa kif qed tintikler iktar kmini personali. Allora iġġorr tifsira partikolari illi tirrispekkja fuq ir-relazzjoni li persuna jkollha. Anke magħha nifisha. L-awareness li jkollha fuq livell personali. L-assessjar li tkun qed tagħmel fuq livell personali. U anke id-deċiżjoni li tkun qed tagħmel fuq livell personali.
Iva. Wkoll forsi tajjeb li ngħidu li għal min ma sabx dan il-kuraġġ jew dan l-ispazju biex jagħmel dan għatmu għatart niltaqaw ma persuni u kolli forsi lażliet li għamlu fil-ħajja tagħhom imorru li lin minn da kollu ġviri forsi jkunu għamlu għażliet li huma iżjed tan-norma ngħidlek tal-massa tradizzjonali u mbagħad isibu ruhom f'pożizzjoni fejn jħossu li ma jistgħux jiqgħu f'din il-pożizzjoni li fejn forsi ġieli anke jħossuhom li qed juru wiċċ ieħor jew mhux qed jgħixu l-ħajja tagħhom b'mod awtentiku. Għatmu għatart li persuna ssib lajnuna jew s-sapport jew li tiftaħ qalba u titkellem ma' ħadd ieħor. Aw persuni li jażlu li din hija xi ħaġa li ma jaqsmuha ma' ħadd u ovvjament kull ħadd għandu jirċievi rispett għal kull għażla qed ngħidha din Karla x'ġieli ltqajt anke ma' persuni li forsi jkunu jafu li hemm xi ħadd fil-grupp tagħhom pereżempju tal-grupp tal-ħbieb li jidentifikaw b'ċertu mod u li ma tkellmu ma ħadd dwara u jagħmlu pressjoni il dak li jkun biex jitkellem jew biex jammetti jisu daqs li kieku għamel xi ħaġa ħażina dak li jkun. U m'għandniex nagħmlu dan għax ma jfissirx li persuna tkun trid jew tkun lesta li tagħmel dan jew li forsi persuna ma tħossx il-bżonn laqqas wara kollox. U noqogħdu anke attenti fuq il-gossip. Naħseb din hija xi ħaġa li ġieli semmejna Karl li qisu nużaw din l-informazzjoni bħala xi ħaġa xi news xi aħbar ta' barra mingħu li rridu nxerduha u nnatuha kulur. Noqogħdu attenti ħafna, noqogħdu attenti ħafna li ma nweġġgħux in-nies u li nħallu l-persuna titkellem i dwar l-esperjenza tagħha mhux aħna nitkellmu f'isem il-persuna, anke jekk il-persuna diġà lilna kelmitna u fetħet qalba magħna, malfej aħna m'għandniex id-dritt għalfej għandna aħna ngħidu x'għed iħoss jew jesperjenza xi ħadd. Li nistgħu huwa li nħeġġu il-persuna li tagħmel dan jew li nkunu magħha il-persuna waqt li tkun qed tiftaħ qalba jew tagħmel dan.
Ekku, isu forsi fl-aħħar ftit minuti ta' dan il-programm, xtaqt forsi niddiskutu ftit kler fil-qosor. Kemm tagħmel differenza anka fil-proċess li tinsab fih is-soċjetà intera, tajjeb dwar dan is-suġġett, kemm tagħmel differenza li ikun hawn persuni li ħarġu u jitkellmu pubblikament. U jagħtu xhieda huma bl-esperjenza tagħhom. U naħseb din qegħdin narawha kull ma jmur qegħdin narawha tiżdied li kollok persuni li għal żmien twil forsi jgħixu orjentazzjoni sesswali bil-moħbi u llum il-ġurnata iddeċidew li joħorġu jgħidu jistqarru l-orjentazzjoni sesswali vera kif iħossuha huma x'inhi. Issa verament li iktar kmieni aħna fid-diskussjoni tagħna qed naħseb li m'għaliex għandhom su għax għandhom joħorġu jgħidu su għax għandi jinnistenna li xi ħadd joħorġu nippretendi li jgħidli. Però fl-istess ħin dawn iħossu li għandhom jagħmlu hekk. U forsi għaliex nistaqsi jien naħsbu li jħossu l-bżonn li jagħmlu hekk. Jista' jkun illi minħabba dak li huma stess iħossu forsi aħna wkoll nħossuha magħhom meta nirriflettu li hawn wisq tabu, is-suġġett huwa wisq tabu, li hawn wisq ġudizzju, li hawn wisq stimerrija lejn dawn in-nies isu għandhom xi ħaġa ħażina.
Iva, u nuqqas ta' informazzjoni, Karl. Jiena ltqajt ma' persuni u anka forsi familjari li meta jifmu minn fejn jiġu daw l-affarijiet, meta jifmu li din hija xi ħaġa li persuna forsi tħoss anka minn età żgħira ħafna, ikunu iktar open li jifmu l-esperjenza ta' dak li jkun. Għaw min forsi jistaqsi jekk il-persuna tistax tażel li tibdel. U meta nispjegaw li mhix ħaġa sempliċi f'dan il-mod, mhix ħaġa li inti tista' tmur lura fija tagħmel reverse u tibdilha mhijiex switch, hemmhekk ġieli jkun hemm anke aktar empatija u aktar understanding. Nasab Karl, xi ħaġa li nixtieq forsi nżid ukoll hija illi bħalma aħna dejjem nirrispettaw opinjonijiet differenti, personalitajiet differenti, hemm di għandha tkun xi ħaġa l-istess. Jiġifieri aħna kollha nafu u naċċettaw li kulħadd huwa differenti, li d-diversità hija sabiħa, li imnalla tkun id-diversità biex is-soċjetà tiffunzjona. U din hija xi ħaġa l-istess. Narawha jiġifieri mhux biss fl-umani, imma anke fi-speċi oħrajn, anke f'annimali differenti. Jiġifieri ma nistax ninsisti forsi biżejjed kemm importanti li naċċettaw id-diversità kemm hu sabiħ li aħna maħniex l-istess u kemm importanti li dejjem ikun hemm rispett lej min mhuwiex bħalna. Ma jfissirx li aħna kif aħna perfetti jew kulħadd għandu idur mal-idejat tagħna jew jgħix ħajtu bil-mod ta' kif ngħixu aħna jiena. Min qalli li l-lifestyle tiegħi jew kif ngħix ħajti jew l-idejat tiegħi huma tajbin jew huma ideali jew huma perfetti jew huma il-verità għax dik hija ġieli ngħidu ma din il-verità ma min jaf il-verità kif jien nista' ngħid li din hija il-verità. Dejjem napprezzaw ir-realtajiet differenti tan-nies.
Grazie ħafna Claire, fil-fatt wasanna f'konklużjoni ta' dan il-programm. Tajnikom programm ieħor mis-sensi lan Therapy Talk illum iddiskutejna l-orjentazzjoni sessuali differenti, suġġett li forsi fih innifsu huwa partikolari, però bħal kull suġġett fih ħafna angoli, fih ħafna perspettivi, fih ħafna xi wieħed jiddiskuti. Naħseb li kif qalet Claire fil-bidu meta referiet għal programmi differenti u termi differenti li naqbdu. Kieku jkun niżjed ħin nibqgħu niftħu u nibqgħu nwessu, però il-ħin u dak illi u naħseb li iva, anke jekk ma tajnikomx din informazzjoni minn ċertu pożizzjoni esperta, però tajnikom ukoll informazzjoni, tajnikom informazzjoni mnebħa u mdawla wkoll mill-esperjenza klinika tagħna u mit-tagħlim tagħna u mit-tama li tajnikom ukoll dik timbixa żgħira l-kurzita tagħkom li tfittxu u anke jekk missejna nies illi forsi huma innifisshom għaddejjin minn xi ħaġa simili kemm jekk huma fil-proċess li joħorġu jew inkella huma familjari li għandhom membri minn dawn nittama li sibtu dan il-programm tajnuna. Grazzi ħafna lit-tekniku tagħna Reden Tabdilla li assistina teknikament dan il-programm. Il-ġimgħa d-dieħla programm ieħor din id-darba il-kura tal-anzjani tagħna. Dak se jkun is-suġġett. Ibqgħu magħna tinsewx programm ta' kulnar terba' fit-tlieta, repetizzjoni s-sibt nofsinhar jiena Karl Wright, ringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellimkom.